Hangi soyak?
Başka iş başar mısın?
Hiç bu dediklerimi de başarmıram.
Derem gel bir ofis açak.
Oo, ofis?
He, halkıdan pul alak ki sizi aparırıq Avrapya. Ne bileyim, Avustralya.
Ha, Danimarka, İngiltere.
He, çok da yaxşı.
Bak mene, bak.
Baktım.
Diyem, senin beynin ağrımır.
Yok.
Başın ağrımır.
Yok.
Başı hava gelmeyip.
Yok.
Hüzeyreler o haram olmaktı. Bizimki bu dediğin işlerden başımı sıkmır. Ne deyirsen?
Allah Allah Allah, ne safsan. Apar bırak ki.
O, o. Bəs ne eləyəcəyik?
Yavaş oğlan, səsü getir aşağı.
Pılın ayrıcıyıq. Pulları alırıq, toplayırıq, kaçırıq. Fişit başqa ölkəyə. Anladın?
O, o, o.
Elə mənim zəndimcə bu olur yol kəsmə.
Yox, yox, yox. Bax, bax, bax, gör nə deyirəm. Bu yol kəsməkdir.
Heç fərq eləməz, heç fərq eləməz. Oğurluq, oğurluqdır.
Yox.
Bu zirehlidir.
Ay çişi, milletin başına bir koyursan, adını da koyursan iş, adını koyursan zirehli, utan.
Bu ne sözdür danışırsan?
Daha kurtardı. Ben sabah seherden bu işi başlayıram. Bugün de bu ofiste benim son günümdür. Görersen nece il başa vurmamış, bankalar benim pullarımla taşlanır.
He, he. Allah sana akıl versin, pıldan yattan da mene getirsin. Pıldan önce senin gere beynin işti.
Hele senin beynin işti, bəsdir.
Başı usal aşağı işi gör kişi. Yine gazeti götürdü.
Allah Allah.
Alo, alo. Bəli. Teşekkür ederim.
Salam. Mən gəldim.
Salam. Yaxşı elədin. Gətir görək.
Nəyi? Ha?
Atənin midallarını. Pulları deyirəm də. Hanı?
Nə pulu? Nə ateni? Nə danışırsan? Ay başına hələ qalır.
Gecə o belə söz danışdıq. Necə oldu bə?
Söz? Mən dedim mənə laylay çalırsan yatan.
Məni elə salırsan?
Yox xanım, yox canım, şıxlıq eləyirəm. Baş liderlə danışdım, sabah mənə bir 2000 verəcək.
Hə, nə yaxşı, maaşından kəsməyələr.
Maaşımdan sonra mənim ayrı bir gəlirim var.
Hı? Hı, nə fayda, mən deyirəm get, yaxşı pul gətir.
Baş üstə, qoy ayaqqabılarımı geyim gedim.
Hara?
Gedim, yaxşı pul gətirim nə? Elə qapının o tayında pılı qoyublar məni gözləyər. Gedim onu götürüm, gəlim.
Mən nə deyirəm, sən nə deyirsən?
Xanım, mənim canım, səhv danışma. Pıl qazanmaq elə də rahat deyil, çətinlikləri vardı.
Hə.
Süb çağından gecə çağınacaq gərək gedəsən, əlləşəsən, bırışasan, çalışasan. Mən də rahat oturmamışam ki.
Bilmirəm, bilmirəm. Başqa bir iş tapmalısan, onun pulu çox olsun, bildin?
Pulu çox olsun.
Dərdi qəmi az olsun, pulu çox olsun.
Kaş qıçım sınardı sənin evinə gələn yerdə.
Naşükür olma xanım. O kefisazlar ki görürsən, çox iş bilinmir, hardan tapıb yığışdırıblar.
Kefin eləyir, ləzzətini aparır. Xalqa nə borcu?
Ləzzətini aparır. Xalqa nə borcu? itirmişəm. Hə. Doğrusu.
Başına gün şaxıb, ağlın çaşıb elə bil.
Yox, yox. Bugün 50 ildən sonra belə başa düşdüm ki, artıq tamahlıq adamın başına daş salar. Tez də salmasa, çox yubanmaz.
Çay istəyirsən?
Bu sifətlə, bu qiyafəylə, bu çöhrəylə, yox, heç zad istəmirəm, heç zad.
Kişi, niyə məni incidirsən axı?
Mən nə eləyirəm sənə? Təkcə deyirəm, çox pul qazanmaq, çox işləməkdən ötürüdür. Bildin? İstəyirsən, çoxlu pul qazanam, çoxlu pulumuz olsun, gərək çox cəhd eləyək.
Nə bilim, pulda bir cəzəbə var, adama hilə eləyir. Adamı yuxuladır.
Heylədir. Yekə balıq istəyən letkəsin irəli sürməlidir. Bunu eşitməyibsən.
Biz nə iş görək?
Nə iş? Bir yolu var.
Nə imiş?
Bir iş var ofisdə. Sabah ona hazırlığımı elan edəcəyəm. Çətindir. Yəni, çətin bir işdir. Amma... Pılı yaxşıdır. Mən sözümü deyəcəyəm, söz verəcəyəm, görürüm ki, inşallah nə olur.
Nədir o iş?
Arxivdə bir aylıq iş var. Ağır da bir işdir. Amma nə eləmək ki, mən sizdən ötürü, ailəmdən ötürü, səndən ötürü, qızımdan ötürü talaş etməliyəm, cəhd etməliyəm, maaşım çoxalsın. Onu da istəyirəm, qəbul edəm.
Məni bağışla.
Niyə? Nə oldu ki?
Səninlə yaxşı davranmıram.
Hı?
Sən yaxşı kişisən. Bizə görə çox işləyirsən. Nə qazanırsan, tökürsən bu evin, ailənin boğazına.
Yaxşı. Hamı bu işi görür.
Mən səninlə acı danışıram. Səni incidirəm.
İndi o bəyx dediğin çay yapışar. Gətir ki, bətər yorğunam.
Gətirirəm. Gətirirəm.
Deyirəm, Ümran bəy.
Bəli.
O qəzeti kənara qoyursan, işimizə yetişək.
Nə olur, xəbərlərə baxıram da.
Axı, sənin iş zamanındır. Qəzet oxumaqla sənə maaş vermirlər ki.
Ha, qutarır, yan qalırım.
Olsun. Səndən öncə burada İsmail vardı. İsmail bəy. Fikrim mən dedi.
Ha, bəy, da, bax, bax.
O da qəzet oxuyurdu, amma havalandı birdən-birə çıxdı getdi.
Hə, eşitdim. Dur bura, bura bax, bura bax, dur bura bax.
Nə var? Gör, burada nə yazıb? Ver mən onu.
Bax, bax. Hə, deyib bir işçini havalimanında tutublar.
Kim tutub?
Hə, pülün də, kim tutarsak?
Niyə ki?
Nə isən narkom, nə deyim axı? Narkomanım, yox, yox, narkomandır.
Narkotik, narkotik.
Narkotik, hə, narkotik belə maddə bağlamışmış. Sərhədi göçəndə baxıblar, tutublar, təpülüklər tutublar, məhkəməyə veriblər.
Qəzeti bir yaz tutuyanlıq. Nə vaxt?
Keçən gündə, mümkünün qadətdir də, qadət mümkü qadətdir də.
Benava ailəsi.
Belə boş şey danışmıyor, boş şey danışmıyor. Ailə fikirləşirəm, beləncə işlər görməz ki, axı. Belə şey boşdur.
Bilmirəm, bəlkə də məcburiyyət üzərindəymiş.
Yox, ki, bilir sənə. Bunlar istəyirlər bir gecədə, milyonçu olarlar. Belə də olmaz, axı.
Telefona cavab ver.
Bəli, buyurun. Kimdir danışan?
Necə?
Bəli, vardılar, bəli. Nə yaxşı xəbər. Ana xəbəri verirəm, sevinsin. Başa düşdüm. Çox sağ ol.
Kimdir?
Yaxşı, sağ ol.
Nə olubdu?
İnana bilməz sənə nə olubdu?
Nə olub ki?
Müştülüğümü ver sonra.
Borcum olsun, indi pılım yoxdur. Xəbəri dinən verirəm.
Yağın eləyim də.
Əmin ol.
Yaxşı. Rəisliqin mübarək qardaş.
Rəis, nə deyirsən? Nə rəisliqi?
Baş direktor köməkçidir də, nəyin beləmişdir.
Baş direktor?
O deyirdi.
Nə deyirdi? Axı, sözü sən niyə çeynəyib tüpürürsən axı? Denən görüm, nə deyirsən axı? Dıqladırsan adamı.
Baba deyirdi ki, bilirsən nə cürdür, baxıblar. Maraqlanıblar da. Nə araşdırıb görüblər ki, sən işi, yəni işləri əla səviyyətində başa çatdırırsan. Ona görə əyləşiblər, fikirləşiblər, sənə bir şöbə müdürü veriblər, da bu şöbə müdürü veriblər.
Bu bölməyə.
Bəli, bu bölməyə. Nəsə şöbə müdürü oldun da, çox yaxşı oldu, mənə də yaxşı oldu da, belə şey.
Doğrudan deyirsən, Ümran?
Bu saat gəlirlər bura. Dur, buranı bir saxmalıyaq, dur. Aldığın maaş 3 qat olacaq, bəxtəvər. Taleyin gətirdi də.
Talin çox şükür.
Prosta mən bilirdim də belə şey olmaq olacaq.
Sənə çox şükür. Allah sənə çox şükür.
Deyirəm mənə bax, məni qatdan çıxartma ha. Nəcə prosta mən sənin ən birinci yoldaşınam.
Gözlərim üstündə. Dur gəl bura, gəl bura.
Rullarda. پریسا صدای اثر، حسین نوروزداده، اسماعیل بابایی و فرشید زبوری. پرودوسر و رژیسور فرشید زبوری.
Salamlarıq hər birinizə bir daha da. Biz səslənmişik İran İslam Respublikası Ərdəbil şəhəri Aran Radiosundan saat 7:20 dəqiqədən dostlar və indi isə keçid olmaq istəyirik növbəti verilişimizə. Abidələr unvanlı proqramımız hazırdır, təqdim olunur.
Abideler.
Bismillahirrahmanirrahim. Böyük memar, ulu sənətçi, bütün əzəmətə malik olan qadir və mühriban Allahın adıyla. Salam, əziz dinləyicilər, xoş görmüşük sizi. Aran Radiosundan Abidələr ünvanlı veriliş ilə qulluğuzdayıq. Siz əziz dinləyicilərimizə yeni-yeni uğurlar arzulayaraq növbəti verilişimizə başlayırıq. Hörmətli dinləyicilər, günə bu verilişdə istəyirik sizinlə Azərbaycan Respublikası abidələri haqqında danışaq. Ötən növbəti verilişdə Azərbaycan Respublikası ərazisində olan Bibi Heybət məqbərəsi haqqında danışdıq. Həm də qeyd etdik ki, Azərbaycan Cümhurisində 50-dən artıq pir ya imamzada var. Bibi Heybət, Nardaran və Gəncə imamzadaları demək ziyarətgah olmaq baxımından üstün mövqə malikdilər. Bunlar imamzadadılar. Demək, bu ziyarətgahlar isə keçmiş dövranlarda yaşayıb, xalq tərəfindən tanınmış və məşhur olmuş müqəddəs məkanlar adlanıblar. Yenə də sizə dedik ki, 8-ci imam, İmam Əliyevni Musər Rıza əleyhissalamın bacısı, Hökmə Xatın Səlamullah əleyhanın məqbərəsi ətrafında yaranmış Bibi Heybət pir kompleksi Bakı şəhərinin yaxınlığındakı Şıx kəndində olmuşdur. Qədim zamanlarda bu imamzada ətrafında günbəz örtüklü iri cami məsidi, ikinci kiçik məsid, məqbərələr, sərdabələr və sayırlar olmuşdur. Lakin sonralar bu müqəddəs məkanın zəngin kitabxanası, əlyazmaları, kitabələri və sayırları birlikdə yer üzündən silinmişdir. İndi isə bir telefon bağlantımız olacaq Mövlayi cənabları ilə elə Bibi Heybət haqqında. Mövlayi cənablarından istərdik bizə bu kompleks haqqında qısa bir məlumat versinlər.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam ərz edirəm umum xalqımıza, mehriban və səmimi yoldaşlarımıza. Qulluğunuzu ərz edəməliyəm ki, o imamzadə ki, Bibi Heybət adında vardı, həqiqətdə və doğruluqda Həzrəti Fatiməyi Seta ya Soğra adlanı. O buzurgəvar Həzrəti İmam Musəb Nizəfər əleyhissəlamın qızlarının biri olmuş ola. Rivayətlərə əsasən o xanımın öz həyat yoldaşı da və digər familiyalarından da orada olmuş ola. Ona görə indi deyilə orada təşrif aparsın. Orada bu buzurgəvardan sonra da başqa qəbrlər də var.
Səbət İbni Cövzi 7-ci qərnin dinşülaslarından biridir ki, öz kitabında belə yazır. İmam Kazım əleyhissəlamın 4 qızının adları bunlar idi. Birincisi Fatiməyi Kübra, ikincisi Fatiməyi Suğra, üçüncü Fatimə, dördüncüsü Fatimeyi Uxra adıyla.
Əlbəttə bunu dərc eləməliyəm ki, tarix boyu böyük alimlər, böyük ariflərin də qəbri o məkanda vardı. Yəni, o həmin yer ikiyələn orada bir heybət adlanı, ora da istilah böyük bir məqbərədir. Alimlər və məxsusən Azərbaycan məntəqəsi və Qəfqaz məntəqəsinin bu sonki vaxtlar, yəni 100-150 il bundan əvvəl vaxtlar böyük alimlərin də məqbərəsi oradadır. Orada dəfn olub, o İmamzadə Əleyhəssəlamın kənarında. Ora böyük və müqəddəs məkandır.
Fatimə Kübra həman Həzrət Məsumə sallallahu əleyhədir ki, müqəddəs Qum şəhərində dəfn olunub. Onun hərəmi Qumda çox önəmli və əzəmətli bir ziyarətgah olmuşdur. Amma Fatimə Suğra Bibi Heybətə məşhurdur ki, Bakı şəhərinin kənarında toprağa tapşırılıb. Hər iki türbə, yəni Qumda olan Həzrət Məsumə və Bakıda olan Bibi Heybət məqbərələri indi illərdir ki, aşıq və etiqadlı şiələrin ziyarətgah və ibadətgahları olub.
Səfəviyyə dövründə Şah Təhmasibin təbəssüsündən bir şəxs idi, namı Şeyx Bunyad. Orada gəlib və oranın mütəvəllisi olub. Ələn o hökmlər hamısı oradadır. Və o ailə gələn başıda bu unvanı Bunyadov tanını, məsələn o cümlədən İsmail müəllimi deyə bilirlər. Bunlar hamısı o Şeyx Bunyadın nəvələri və onun ailələridirlər. Və bu özü də bu kitab kimin ilə Bakıda da yazılıbdır və basılıbdır. Və Təbrizdə də və başqa yerlərdə də. Bu istilah məkan o zamandan iki Şah Təhmasibdə o Şeyx Bunyadi orada mütəvəlli, sahibkar ora istilah müəyyən edibdi. O tarixdən də bir yana ta sonuncu vaxtlara, hətta o tezarların da dövründə oranın müəyyən mütəvəllisi vardı. Oranın idarəçiliyinə istilah yetişən insanlar və alimlər vardı.
Hörmətli dinləyicilər, biz ötən verilişdə sizinlə elə Bibi Heybət ziyarətgahı haqqında danışdıq. İndi isə bu verilişdə də yenə bu barədə artıq məlumat vermək istəyirik. Bibi Heybətin qəbirdaşı üstə o həzrətin adı Həkimə də yazılmışdır. Gəlin bir neçə tarixi, dini və ədəbi qaynaqlara baş vuraq və görək din və tarix alimləri bu sahədə nələr deyiblər. Seyyid Cəfər Ali Bəhrul Ulum Töhfətul Ulum adlı kitabında elə Bibi Heybətin Fatimiyyə Suğra olub və Həzrət İmam Musa Kazım əleyhissəlamın qızı olmağına işarə edir. Məhəmməd Həsən xan Etimadüssəltənə Mirat adlı şah əsərində elə haman bu mövridə işarə edib. Digər adlım yazıçılardan demək, rəhmətli Əli Əkbər Dehxuda və Əllamə Baqir Şərif dilər ki, Bibi Heybətin Həzrət Musa Kazım əleyhissəlamın qızı olduğunu təyid edirlər.
Orada bir istilah Hazreti Fatimədir, Hazreti Musa ibn Zəfər əleyhissəlam 7-ci imamımızın qızıdır və möminlər hamısı onların ziyarətinə keçməlidirlər, hamımız onların hörmətini saxlamalıyıq.
Bir daş yazısında belə yazılıb. Bu türbə 1018 Hicri qəməri ili Şahabbas əmri ilə bina olunub. Ancaq türbə kənarında yer alan bir məscidin də binası İranın Neyşabur şəhərindən gələn Hacı Şərif adlı bir sənətkara aiddir ki, 11-ci qəməri qərnidə İslamı yaymaqdan ötürü Bakı şəhərinə gəlib və bu İmamzada kənarında bir məscid bina edib. İndi demək illərdir ki, Bibi Heybət məqbərəsi xüsusilə xas günlərdə, o cümlədən Aşura və Tasua günləri Azərbaycan Respublikasının şiələrinə böyük bir yığıntı məkanı olur və yaxın uzaqdan şiələr ibadət və ziyarət üçün bu müqəddəs məkana gəlirlər.
Onun bir qulluqçusu var imiş Heybət adında və Bibi demək fars dilində banu və xanım deməkdir. O banu və o xanım iki besilə hörmətdən, ehtiramdan və səmimiyyətdən bəhrələnmiş olmuş olar. Ona görədir ki, Bibi Heybət o Heybətin adına görə ora o Bibi Heybət adı qalıbdır. Azərbaycan məntəqəsinin ən böyük və mühüm imamzadələrinin və abidələrinin biri bu müqəddəs məkandır. Əlbəttə Nardaranda da Bibi Həkimə ki, sonuncu vaxtlardır və başqa yerlərdə də Şamaxıda və başqa yerlərdə də ki, özünün hamısının tarixi var, qaynağı vardır ki, inşallah öz yerlərində bunlar da hamısı bəyan olar, inşallah Allah. Allah hamımızın əlimizi inşallah Əhl-i Beyt əleyhissalamın ətəyindən kənar eləməsin və bu məhəbbətlər, bu sevgilər ki, həqiqətdə bizi o din və İslam və Quran yoluna doğrulandılar, inşallah bunlardan bizi faydalandırsın və nəslimizə də o cürə ki, tarix boyu bir çaraq kimin olublar, bir parlaq günəş kimin olublar hamımızı Allah və Quran mehvərində və Quran kənarında saxlayıblar. Həmişə də inşallah o cür olsun və o cür də olacaq inşallah sağlam. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.
Dediyimiz Bibi Heybət türbəsi Başı şəhərində yerləşib, indi yüzlərcə ildən sonra Həzrət Fatimə-i Suğranın evi və mehrabı şiələr təvəssütü ilə bütün tarix hadisələrindən qorunub, nəsil bə nəsil hifz olunub indiki nəslin əlinə çatıb. Ancaq demək lazımdır ki, indiki əsrdə bu Azərbaycan Respublikasının şiələrinə və xüsusilə müsəlman gənclərə gərəklidir ki, bu türbəyə artıq dəyər verib, onu özlərindən sonraki nəsillərə də salim saxlasınlar. Bu türbənin gözəl minarəsi, əzəmətli günbəzi, duvarlardakı rəsimlər və xətləri, dəyərli kitabxanası indi demək İslam sənətçilərinin üstün olan sənətlərini dünyaya nümayiş verir. Hörmətli dinləyicilər, demək İslami ölkələrdə yerləşən bütün məscidlər, türbələr və ziyarətgahlar İslam dünyasını bütün dünyaya tanıtdırırlar. Dünyanın hər bir cüşəsində hər zaman bir türbədən, bir ibadətgahdan Allahu Əkbər nidası qovzananda belə bir mənası var ki, hələ İslam dünyası diridir və öz varlığından difa etməyə amadədir. Demək, İslami abidələr, məscidlər bizim dayanacaq yerimizdilər. Ziyarətgah bir ibadətgah olmaqdan əlavə, dünyaya deyir ki, şiələr öz din başçılarını unutmazlar və onların yollarına davam verməkdə çalışacaqlar. İndi bizlər də gərək ki, bu müqəddəs məkanları tanıyıb, onlara aid olan bütün din və tarix məlumatı dinləyək. Hörmətli dinləyicilər, bugünkü verilişimiz burada sona çatdı. Ayrı bir görüşlərə kimi sağ olun, salamat qalın, Allah amanında.
Əzizlər, bizimlə qalın, yenə də qulluğunuzdayıq digər verilişləri təqdim edək Yaran Radiosundan və indi isə səslənir Nur Səhifəsi unvanlı proqramımız.
Sahifəsi.
Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallah, Muhammedun Resulullah, Aliyyum, Aliyyum, Veliyyum.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عزیز دینلیجیلر، نور صحیفه‌سی ورلیشینده خوش گردیک سیزلری. Əziz dinləyicilər, mübarək Bəqərə surəsinin başlanğıcında xalq, iman və əqidə, həmçinin hidayət və azğınlıq baxımından üç dəstəyə bölünüblər. Möminlər, kafirlər və münafiqlər. Bu ayələrdə bu qrupların nişanələri qeyd edilmişdir. Belə ki, bu aydın nişanələr və göstəricilərlə hər kəs, hər bir dövrdə özünün yaxud başqalarının hansı dəstədə olmasını başa düşə bilər. Bəqərə surəsinin ilk ayələrində möminlərin özəllikləri ilə tanış olduq. İndi də kafirlərin xüsusiyyətlərini aydınlaşdıran 6 və 7-ci ayələrin oxunuşunu bərabər dinləyirik.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.
Kafir olanları ilahi əzabdan qorxudub, qorxutmamağın fərqi yoxdur. Onlar iman gətirməyəcəklər. Allah onların ürəkləri və qulaqlarını bağlayıb, damğalamışdır və gözlərinə pərdə asmışdır və onlar üçün böyük əzab vardır. Bu ayələrə görə kafirlər təqvalıların qarşısında dayanaraq tamamilə onların əksinə əməl edirlər. Təqvalılar ürəkdən haqqı qəbul etməyə hazırdırlar, ancaq kafirlər azğınlıqda israrlı olaraq haqq və həqiqəti qəbul etmək istəmirlər. Belə ki, heç bir öyüd və göstəriş, hətta qorxutmalar belə onların halına təsir etməz. Həqiqət belədir ki, insan kafir yaradılmayıb, əksinə, insanın ağıl və zəkası inkişaf etdikdən və o, tanıma qüdrətinə yiyələndikdən sonra, ona ilahi nişanələrə diqqət yetirməklə iman gətirməsi, yaxud xəbərsizlik və qəflət nəticəsində inkar yolunu seçməsinə zəmin yaranır. Ancaq tanıma qüdrətinə yiyələndikdən sonra diqqət, iradə və ixtiyarı olduğu halda küfrü seçdiyinə görə hidayət və səadət yolunu öz üzünə bağlamış olur. Küfrə davam etmək və inadkarlıq göstərmək insanın düşüncə gücünü işdən salır, gözlərinə pərdə salıb, həqiqətlərin ona tərs görünməsinə səbəb olur. Hər bir zamanda kafirlərə xəbərdarlıq olan bu ayələr xatırladır ki, bu işin nəticəsi ürəklərinin damğalanması ilə nəticələnəcək. Hərçənd bu tədbir Allah tərəfindəndir. Amma onların başına gələn hər bir bəla onların öz əməlləri və iradələrinin nəticəsidir.
Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah. Allah, Allah, Allah, Allah, ya Allah.
Allah Teala dəfələrlə özü haqqında buyurmuşdur ki, o xalqa pak yaşayış bəxş edən və insanları qaranlıqdan nura doğru istiqamətləndirən və möminlərin hidayətçisidir. O, möminlərlədir və insan haq və həqiqət qarşısında inadkarlıq etmədiyi təqdirdə pak fitrəti ilə hidayət və göstəriş nurundan faydalana bilər. Bəli, insan bununla da günahdan çəkinməli və Allahla dərin əlaqə yaratmalıdır. Ancaq hər bir bəndə inadkarlıq edib hidayətə əhəmiyyət vermədiyi təqdirdə Allah Taala onu öz kafirliyində öz başına buraxar. Beşinci imam, Həzrət İmam Məhəmməd Baqir əleyhissəlam bir hədisdə buyurur, Hər bir mömin bəndənin ürəyində ağ və parlaq bir nöqtə vardır. O, hər bir günah edərkən, onun ürəyində qara bir nöqtə meydana gələr. Bəndə tövbə edərsə, qara nöqtə aradan gedər, ancaq günahlarına davam edərsə, qara nöqtə genişlənib, parlaq və ağ nöqtəni bürüyər və o ağ və nurlu nöqtə məhv olduqca, o ürəyin yiyəsi daha xeyir və səadət üzünü görməz. Bəli, bu rəvayət təkid edir ki, hər bir insan özü səadət yaxud bədbəxtlik yolunu seçə bilər. Allah Taala bir çox ayələrdə, o cümlədən Mümin surəsinin 35-ci ayəsində bu mövzunu aydın surətdə vurğulayır. Pərverdigar bu ayədə buyurur, Allah günahkarlar və zalimlərin ürəklərini qapadıb damğalayar. Əziz dinləyicilər, iki yaxud neçə üzlülük bütün inqilablar və ictimai dəyişikliklərin qarşısında dayanan bir fenomendir. Elə buna görə iman və həmrəyliyini iddia edənlərin hamısının düzgün olduğuna inanmaq olmaz. İslam dini öz zühuru və inkişafı dövründə elə bir qrupla üz-üzə gəldi ki, nə iman gətirməyə lazım olan sədaqətə malik oldu, nə də aşkarcasına müxalifət göstərmək gücünə yiyələnə bildi. Qur'anın münafiqlər adlandırdığı həmin qrup, həqiqi müsəlmanların arasına soxuldular və İslam və müsəlmanlar üçün böyük təhlükələr yaratdılar. Münafiqləri onların zahirdə iman gətirdiklərini iddia etdikləri üçün tanımaq çətindir. Lakin Qur'an onlar üçün dəqiq və aydın nişanələr bəyan edir. Qur'an mübarək Bəqərə surəsinin ilk səhifələrindəki ayələrin davamında kafirlərin özəlliklərini bəyan edəndən sonra münafiqlərdən söz açır. Birlikdə dinləyək.
Və minən nəsi mən yəqulu əmənnə billəhi və bil yəvmil əkhiri və mə hum bimu'minin. Yuxadirun Allah və alləzinə əmənu və mə yəqdəun illə أنفسهم وما يشعرون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم
Bir iddəsi deyirlər, biz Allaha və qiyamət gününə iman gətirmişik. Halbuki iman gətirməyiblər. Onlar Allah və möminlərə hilə etmək istəyirlər. Halbuki özlərindən başqa kimsəni aldada bilməzlər və bunu başa düşmürlər. Bu ayələr hər nədən öncə nifaq və iki üzlülüyü göstərir. Demək, münafiq şəxs iddia etdiyi əqidənin əksinə olaraq öz mal və canını qorumaq, yaxud bir məqam və mənsəbə çatmaq üçün iman gətirdiyini iddia edir və bu tədbirlə Allah və möminləri aldatmaq istəyir. Halbuki, münafiq doğru yoldan yayınmaqla həqiqətdə özünü aldatmış olur. Çünki Allah Taala hər bir əmələ və hadisəyə hakimdir və onun iradəsi və qüdrəti hər bir yeri və hər bir halı əhatə etmişdir. O, bütün yaranmışların batini sirlərindən və əməllərindən agahdır. Elə buna görə də onu aldatmaq mümkün deyil. Əziz dinləyicilər, bugünkü görüşümüzün vaxtı sona yetib. Münafiqlərin daha aydın nişanələrini inşallah gələn görüşümüzdə diqqətinizə çatdıracağıq. Hələlik Allahın amanında. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Əzizlər, biz növbəti verilişimizi səsləndiririk və sizinlə birlikdə dinləmək istəyirik Gizli Xəzinə unvanlı proqramımızı.
Lay, lay, çallam, yatarsan, qızını görəmək.
Sizdən bilmişəm.
Siz zəbərsə.
Şəhər qapıya gəlməsə, qız vermərə.
Biz ayın gönül mübarək şeysə.
Şalkaya olsun, balam yesin sağ olsun. Nehrəm olsun.
Beyin Allah mübarək eləsin.
Allah mübarək eləsin.
Gizlin xəzinəsi. Bismillahirrahmanirrahim. Əzizlər, salam, salam və xoş gördük sizi.
No!
şehamet menem Kasır ben şena
Hörmətli izləyicilər, bu gün də gizli xəzinə verilişi ilə qulluğunuzda olacağıq və sizin ilə folklorumuzdan danışacağıq. Amma bu gün özəl bir mövzudan söz gedəcək. Bu gün mövzumuz heyvanların folklorumuzda olan izləridir. Ya yaxşı desək, bu gün mövzumuz atın folklorumuzda olan izləridir. Lütfən bu gün də bizi izləyin. Əzizlər, heyvanlardan neçəsi tarixdə üz verən olaylar nəticəsində həm də yiyələrinin adlım olmalarına görə osturiyə çevriliblər və həməşəlik olaraq tarixdə adları qeyd olunmuşdur. O cümlədən Salih əleyhissəlamın dəvəsi, Əshab-ı Kəhvin iti, Samirinin bizoyu, Əbrəhənin filləri və ya İbrahim əleyhissəlama göndərilən qoç. Amma folklorumuzda və ədəbiyyatda izi qalan heyvanlardan biri atdır, bəli. At. At insanlar yaşayışında önəmli yer daşıyır. Bəzi ulusların osturələri əsasda ağat göydən gəlmişdir və onun üçün də ağatı mübarək və xoş uğur bilirlər. Zaman-zaman usturaya çevrilmiş qəhrəmanların qısa sözləri yadigar qalıb ki, at igidin arxasıdır. Atın özəlliyi onun yerişində, qaçmasında, çapmasında və nəcibliyindədir. Hələ də ki, var bölgəmizdə at çapdırmaq yarışı müxtəlif adət-ənələrdə, örnək üçün toylarda rəsmidir.
Qədim toylar bundan yaxşı olardı. Qədim məsələn gəlin köçürtmək, şadlıq, bulan. Gəlin apardı da, məsələn, matı bəzərdilər, gəlini mindirərdilər ona, ondan at çapardılar, qabağına qurban kəsərdilər, bu obada, o obada keçdikcə.
Ədəbiyyatçılar atı öz əsərlərində nəciblik, vəfadarlıq və yenilməzlik simvolu kimi göstərmişlər. At haqqında illərimiz çox bayatılar, qoşmalar və mahnılar, həm də əfsanələr söyləmişlər.
Sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa sa s
çaylar gələr başa çata çata çata çata çata çata çata çata çata çata
Əzizlər, məntəqənin dağıstanlarında əsturəvi atların sayı az deyil. Misal üçün, Qoçaq Nəbinin bozatına işarə edə bilərik. Bu bozatın haqqında söylənilən mahlılardan birində gəlmişdir. Bozat səni sərtöylədə bağlaram, məxməldən, tirmədən səni çullaram. Əgər məni bu davadan qırtarsan, gümüşdən, qızıldan səni nallaram. Əzizlər, bizim atalar sözlərində və deyimlərimizdə at kələməsi çox işlənmişdir. Bu sözlərdən və deyimlərdən neçəsi qulluğunuza təqdim olur? Atı atın yanında bağlasan, həm rəng olmasa da, həm xuy olar. At iqidin yoldaşıdır. Kör atın körün halbəndi olar. Öz cihatına minən tez düşər. Ata minmək bir ayıb, atdan düşmək də bir ayıb. Səkkiz mıxa doqquz at bağlamazlar. At olanda meydan olmaz, meydan olanda at. At görəndə axsayır, su görəndə susayır.